Mirëmëngjesin nga Praga të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj del sot para gjykatës në Francë. Presidenti i Maqedonisë nuk i jep mandatin në Zaevit për formimin e qeverisë për shkak të marrëveshjes me shqiptarët. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions nuk i ka bërë publike kontaktet me Rusinë. Demokratët kërkojnë dorëheqje. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ramush Haradinaj pritet të dalë sot para gjykatës franceze në Kolmar. Ish kryeministri i Kosovës, aktualisht lider i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, është ndaluar nga policia franceze më 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohet nga drejtësia e Serbisë për krime lufte, por Haradinaj ka deklaruar se flet arrestimin ndaj tij është i motivuar politikisht nga autoritetet serbe. Ndalimin e tij në Francë, Haradinaj e ka cilësuar si mbajtje peng që vjen si pasojë e veprimeve politike të leadershipit të Serbisë.
Nikolić, Vučić, Dačić kanë qenë pjesë e strukturave të Miloševitit që i kanë shkaktuar tragedi popujve të Ballkanit, prej Bosnjës, Kroacisë edhe Kosovës. Asnjëri nga këta s'ka kalu para ndonjë gjykate, qoftë vendore apo ndërkombëtare. Ndërsa unë kam kalu para një gjykate ndërkombëtare, cila e ka filtru, pra ka dhënë pafajësinë time për luftën 98-99.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions ka atakuar ambasadorin e Rusisë dy herë gjatë fushatës presidenciale të Donald Trumpit vitin e kaluar, konfirmoi qeveria amerikane. Sessions, senator në atë kohë, nuk i ka zbuluar kontaktet gjatë seancës në Senat në muajin janar për konfirmimin e tij, por ai tha të mërkurën se nuk ka takuar kurrë ndonjë zyrtar rus për të diskutuar çështjet e fushatës. Udhëheqësia e pakicës demokrate në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi e akuzoi zotin Sessions për gënjeshtra dhe i kërkoi të jap dorëheqje. Shtëpia e Bardhë ka mohuar çdo sjellje të pahijshme gjatë fushatës zgjedhore dhe nuk i ka komentuar menjëherë zhvillimet e fundit. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Sigmar Gabriel tha se janë jo reale për Berlinin thirrjet e presidentit të SBA-s Donald Trump për vendet anëtare të NATO-s që të rrisin shpenzimet në mbrojtje në 2% të prodhimit ekonomik. Gabriel megjithatë pranoi se Gjermania duhet të rrisë shpenzimet nga norma e sotme prej 1.2%. Gjermania duhet të bëjë më shumë, nuk ka dyshim, por është krejtësisht jo reale të pritet se ne do të shtojmë 30 miliard euro në shpenzimet e mbrojtjes, tha Gabriel. Ne po ashtu do ta shqyrtojmë nëse Evropa do që Gjermania të investojë 60 miliard euro në vit në ushtri. Ky do të ishte dominim ushtarak në Evropë dhe mendoj se fqinjët tanë nuk do të donin, tha Gabriel. Agjencia Botërore Antidoping mirëpriti deklaratat e presidentit rus Vladimir Putin, i cili tha se sistemi i dopingut në vendin e tij nuk është duke funksionuar. Putin pranoi se ka raste individuale të dopingut në Rusi, por jo edhe përfshirje të shtetit në abuzime. Agjencia Botërore Antidoping tha se pranimi publik i Putinit është një hap në drejtim të duhur. Kjo agjenci megjithatë ka gjetur prova për doping të sponsorizuar nga shteti në Rusi, gjë që ka bërë që shumë atlet rus të pengohen nga pjesëmarrja në disa gara globale qysh në vitin 2015. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, kryeministri Mustafa paralajmëroi rikthimin e demarkacionit të kufirit për ratifikim në kuvend. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koaditore Valona vlerëson se demarkacioni ishte tema më ndjeshme që ka dominuar debatin politik prej se qeveria Mustafa e ka marrë mandatin më shumë se 2 vjet më parë. Ndërsa përpjekja për të ratifikuar marrëveshjen për demarkacionin besohet të jetë dedikuar për dështim. Në këtë kontekst, gazeta thekson se përpos 30 deputetëve opozitar, procesi i caktimit të vijës kufitare me malin e zi nuk e ka marrë mbështetjen as të një numri të madh deputetësh që u përkasin subjekteve politike në pushtet dhe as të shumicës së deputetëve pa grup parlamentar. Veç kësaj, gazeta thekson se në vendimarrje nuk pritet të participojnë as 11 deputetët serb, të cilët prej muajsh i kanë shpallur bojkot kuvendit. Pasi bëhet fjalë për mungesë numrash për ta kaluar demarkacionin, koaditore ka dhënë pas se kushtetuta precizon që marrëveshjet ndërkombëtare, sikurse është ajo për kufirin e malin e zi, ratifikohen vetëm kur sigurojnë votën pro të së paku 2/3 të 120 deputetëve sa ka kuvendi. Kësisoj, bazuar në deklarimet publike të deputetëve, gazeta thekson se mungon numri minimal i votave pro për ta kaluar demarkacionin.
Zenele, cilat janë parashikimet e gazetave nëse demarkacioni nuk ratifikohet as në përpjekjen e radhës?
Në këtë çështje, Valona është fokusuar e përditshme zëri, e cila ka intervistuar analistin politik Driton Selmanaj, sipas të cilit dështimi eventual i ratifikimit të kësaj marrëveshjeje në ditët në vijim do të provokojë zgjedhje të reja të parakoshme. Selmana i thekson më tej se zërat për një alternativë tjetër do të rriteshin jo vetëm në opozitë, por edhe në mesin e partive në pushtet. Ndryshe, Driton Selmanaj, analist politik, nuk është optimist për konsensusin eventual mes partive politike për riksimin e demarkacionin dhe kuvend, vetëm nëse eventualisht mund të ketë një vendim për riksimin e marrëveshjes në pikën zero, ose vetëm një pazari i me malin e zi, si thekson ai, do të mund të dërgon të marrëveshjen në arbitrazh. Sido që tjetë, Selmanaj mendon se marrëveshja për demarkacionin pavarësisht epilogut duhet vijë sa më shpejt në kuvend, sepse tendencat për ta zvarritur këtë temë nuk e zgjidhin as pak problematikën.
Falenderojmë kolegun Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov tha se nuk do ta mandatoj për kryeministër liderin e social-demokratëve Zoran Zaev për shkak të platformës me partitë shqiptare që, sipas tij, rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Në anën tjetër, Zoran Zaev tha se Ivanov me këtë veprim ka bërë grushtet. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka refuzuar të mandatoj për kryeministër liderin e Lidhjes Social-Demokrate Zoran Zaev. Në një paraqitje të jashtëzakonshme, presidenti Ivanov tha se shkas për këtë vendim është platforma e partive politike shqiptare arritur sipas tij në shtetin fqinjë, me të cilën sipas tij rënohet karakteri unitar i shtetit të Maqedonisë.
Se do të kasum presidenti në Republikën Maqedonia?
Derisa të jem presidenti i Maqedonisë, nuk do të jap mandatin asnjë njeriu e asnjë partie e cila angazhohet apo që në programin e saj ka platformë për rënimin e sovranitetit, integritetin territorial dhe pavarësinë e Maqedonisë. Pasi thellë besoj se këto janë vlera themelore me të cilat askush nuk ka të drejtë të bëjë tregti, dhe asë që mendoj të heqë dorë nga këto vlera. Ka deklaruar Ivanov duke e drejtuar akuzat të rënda ndaj liderit social-demokrat për shkelje të kushtetutës dhe tradhti të interesave kombëtare.
Sova platforma Republika Makedonia e uceneta?
Me këtë platformë, Makedonia është shantazhuar, ndërsa karakteri i saj unitar, pavarësia dhe sovraniteti i saj janë rrezikuar. Procesi i koalicioneve pas zgjedhore dhe formimi i qeverisë së re u bë peng i kësaj platforme pas zgjedhore të një shteti të huaj. Dhe jo vetëm kaq, negociatat dhe pranimi i platformës së huaj është vepër e dënueshme sipas kodit penal, pasi kjo do të thotë sjellje e Maqedonisë në pozitën e gjunjëzimit apo varësisën nga një shtet i huaj, ka shtuar Ivanov. Ndërkohë, vendimi i presidentit ka shkaktuar reagime të ashpra të partive politike, në veçantë të Lidhjes Social-Demokrate. Zoran Zaev vendimin e ka quajtur grushtet dhe të rrezikshëm për të ardhmen e stabilitetit të Maqedonisë.
Gjorgji Ivanov, so odlukat da nego dodeli mandatot za sostav na nova vlada, izvrši državen udar.
Gjorgji Ivanov ka shkelur kushtetutën e Maqedonisë dhe me këtë ka bërë grushtet. Ai po e çon vendin në krizë të rëndë dhe me pasoja të rënda për të ardhmen e tij. Ai po shkakton krizë kushtetuese duke e shkelur vullnetin e qytetarëve dhe firmave të siguruara për formimin e qeverisë. Ivanov po pengon transferin e pushtetit. Ai është vënë në mbrojtje të krimit të VMRO-s dhe Nikola Gruevskit. LSDM-ja dhe unë si kryetar nuk do të lejojmë që dikush të luajë me të ardhmen e shtetit për qëllime të vetme kriminale. Ivanov duhet sa më parë të tregjë vendimin. Ai nuk guxon të shkel mbi vullnetin e qytetarëve. Ka deklaruar kryetari i LSDM-s Zoran Zaev, duke i bërë thirrje qytetarëve për qetësi dhe ruajtjen nga provokimet e mundshme. Vendimi i presidentit Ivanov është dënuar dhe nga partit politike shqiptare, Alianca për Shqiptarët dhe Levizja Besa, duke e cilësuar si të dëmshëm për të ardhmën e vendit. Vendimi Ivanovit rrezikon komunitetin shqiptar në Maqedoni, andaj i ftojmë Shëbat, BE-n dhe NATO-n që të ndërhyjnë në rikthimin e shtetit të së drejtës për të garantuar paqen dhe sigurinë të gjithë qytetarëve të Maqedonisë, thuhet në reagimin e Levizjes Besa. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kthehemi edhe një herë në Kosovë, ku qeveria ka miratuar një strategji për rehabilitimin dhe integrimin e personave që kanë qenë pjesë e luftrave në Siri dhe Irak. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme thonë se çdo veprim duhet të bërë në përputhje me ligjin, ndërsa personat që kanë marrë pjesë në luftra të tilla thonë se duhet amnisti për ata që kanë qenë të manipuluar. Arton Kunushevci ka përgatitur një material të zgjeruar në këtë temë që së shpejti mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim dëgjojmë një pjesë të tij.
Procesi i reintegrimit të gjitha atyre personave që kanë marrë pjesë në luftimet në lindjet e mesme mund të bëhet fillimisht përmes një amnistimi të monitoruar për të gjithë ata që kanë qenë në vatrat e luftës nga viti 2011 deri në vitin 2014, thonjos të rrethanave dhe njerëz që janë kthyer nga vatrat e krizës. Por autoritetet në Kosovë thonë se amnistimi atyre që janë përfshirë në luftimet në lindjet e mesme është i pamundur pikrisht për shkak të natyrës së veprës së kryer dhe në respektim të ligjit që parandalon pjesëmarrjen në luftrat e huaja. Të rikthyerit nga vatrat e luftës thonë se pjesa më e madhe atyre që janë përfshirë në luftime kanë qenë të manipuluar. Albert Berisha, njëri nga të kthyerit që sot udhëheq me një institut për integrim, siguri dhe deradikalizim, i tha Radios Evropa e Lirë se shumica e këtyre personave kanë qenë viktima të keqinformimit dhe keqpërdorimit që kanë ardhur nga shumica institucioneve përfshirë dhe ato politike.
Mënyra më e lehtë se çysh po bëri integrimi i tyre është që më bani për lloj amnesti e monitorume për krejt ata persona që kanë qenë prej vitit 2011 deri në maj të vitit 2014, kur gjërat në Siri kanë qenë krejt në trubullta dhe asë tje prekjune s'ka mujtë në ti saktisht se qka është të mdova tje.
Të pak të në 300 shtetas të Kosovës janë bashkuar luftimeve në lindjet e mesme që prej fillimit të krizës në atë rajon duke shëndruar Kosovën në vendin me numrin më të madh të luftarve të huaj në raport me popullatën e saj. Një numër prej 100 syresh janë kthyer në Kosovë, një pjesë të cilëve janë arrestuar dhe dënuar, ndërkohë që një pjesë tjetër ende po përballet me drejtësinë. Autoritetet në Kosovë ndërkash përjashtuan mundësinë e amnistimit të atyre personave, të cilët kanë qenë në vatrat e luftës në Siri dhe Irak, duke u thirrur në legjislacionin në fuqi. Zëvendës ministri i Brendshëm në qeverinë e Kosovës, Valdet Hoxha, koordinator nacional kundër terrorizmit, i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova funksionon mbi bazën e një legjislacioni pozitiv.
Miratu në trysh pas procedimit nga qeveria ligjin për ndalimin e pjesëmarrjes në luftrat huaj të qytetarëve tanë, ku dënimi parashihet deri në 15 vjet dhe ne nuk mund të ikim kësaj regulative dhe në këtë kontekst nuk mund të bëjmë atë në përjashtimin.
Zëvendës ministri Valdet Hoxha tha se është koha që institucionet dhe mekanizmat e tjerë të merren me rehabilitimin dhe integrimin atyre që kanë ikur nga vatrat e luftës dhe një rol i rëndësishëm në strategji për reintegrim i është lënë edhe klerikëve të besimit islam.
Një numër i madh i këtyre qytetarëve kanë marrë pjesë në këto luftra të lindjes mesme pikërisht pas indoktrinimit me ideologji të ndryshme, duke mos e përjashtu asë vendet e lutjeve gjami të qofshin ato zyrtarizu apo shtëpi gjami. Dhe në këtë kontekst, natyrisht që roli i bashkësisë islame, imamëve në përgjithësi në gjitha komunët e Republikës Kosovës, është i pazëvendësueshëm.
Në verën e vitit 2014, nga mbi 60 persona që u arrestuan, 12 ishin imam të gjamive në Kosovë dhe një pjesë e tyre u përballën me drejtësinë. Një gjykatë në Ferizaj vitin e kaluar dënoi me 10 vjet imamin e një xhamie në Gjilan, Zekria Çazimi, ndërkohë që në Prishtinë një prokuror i prokurisë speciale ngriti pa di ndaj një imamit të xhamisë së madhe të qytetit Shefqet Krasniqi për siç thuhet nxitje të veprave terroriste. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe të na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në edicionin e orës 12:00, deri atëherë mirëmbëçje.